Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID-19 update ngayong Sabado, ika-4 ng Setyembre. New South Wales nakapagtala ng mataas na bilang ng COVID-19. Victoria nakapagtala ng 190 cases habang tumataas ang antas ng pagbabakuna. ACT aabot na sa 70% ang antas ng first dose vaccination. At South Australian Health inlista ang 2 pubs bilang Tier 1 exposure sites. Sa detalye ng mga ulat, nakapagtala ang New South Wales ng 1,533 panibagong locally acquired cases at 4 na kamatayan, kung saan 173 sa mga taong nadapuan ng virus ay nasa intensive care unit at 62 ang kinabitan ng ventilator. Sinabi ni Health Minister Brad Hazard, 72% ng mga eligible na residente ng New South Wales ang nakatanggap na ng kanilang unang dose at hindi tataas ng 40% ang fully vaccinated. Nanawagan ng otoridad sa mga pulis at emergency worker mula sa 12 LGA na tinuturing na hotspot na magpabakuna ngayong weekend. Sa Victoria, nakapagtala ang estado ng 190 panibagong local cases. 103 dito ang konektado sa kilalang mga outbreak. Patuloy na inimbestigahan ang pinagmulan ng 87 sa mga impeksyon. Habang inaasahang maagang maaabot ng estado ang 70% ng first dose vaccination, nag-anunsyo si Minister Martin Pakula ng pagpapalawig ng mga business support programs. Narito naman ang mga huling kaganapan sa Australia sa loob ng 24 oras. Moderna vaccine aprobado na ng Therapeutic Goods Administration para sa mga batang may edad 12 pataas. ACT nakapagtala ng 32 panibagong kaso ng COVID-19, kung saan 19 ang nasa komunidad habang nakakahawa. Nakatakda ding umabot na ng 70% ang antas ng first dose vaccination ng estado ngayong weekend. Sa Queensland, isang 4 na taong gulang na bata ang nagpositibo sa COVID-19. At sa South Australia, 2 pubs sa Adelaide North ang binisita ng truck driver na nagpositibo sa COVID-19. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.